Apoi a poruncit să nu spună nimănui. Ci du-te, a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Într-una din zile Iisus învăța noroadele. Niște farisei și învățători ai legii, care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui, fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului. S-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patrul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele-ți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să gârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis-l slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvindu-l pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. Amin.
Amin.
În fața cuvântului tău, Doamne, ne deschidem inimile,
da,
și te rugăm să le curățești.
Amin.
Ca să faci loc cuvântului tău acolo.
Amin.
Te rugăm să luminezi mintea noastră și orice gând vrem să-l facem rob ascultării de Hristos.
Ajută-ne, Doamne.
Fă liniște în gândurile noastre.
Amin.
Și ajută-ne în lumina Duhului Tău cel Sfânt să înțelegem cuvântul.
Amin.
Să primim cuvântul.
Amin.
Și să lăsăm să lucreze în viața noastră.
Da.
Te rog să binecuvintezi fiecare suflet prezent aici.
Da,
tu știi frământarea și căutarea, alergarea și zbaterea fiecăruia de aici, povara cu care stă înaintea ta, și te rugăm să îi liberezi și te rugăm să binecuvintezi.
Amin.
Îți mulțumim că ne oferi timpul acesta în pace și în liniște și dorim să fie benefic și cu har de la tine pentru fiecare. Așa te rugăm, Tatăl nostru ceresc, în numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Vă rog să ocupați loc. Sfânta Scriptură spune că neprihăniților le stă bine cântarea de laudă. Așa că vă mulțumesc din suflet pentru cântările minunate pe care le-ați cântat pentru slava lui Dumnezeu. Și copiii, și tinerii, și corul, și solo, să vă dea Dumnezeu binecuvântare și mult har. Vă duc cu toată dragostea salutări din partea familiei și a bisericii unde slujesc, a colegilor de slujire de acolo. Vă dorim har din partea Domnului în traiul de zi cu zi și în închinare înaintea Domnului în aceste întâlniri puse deoparte în mod special înaintea Lui și pentru binecuvântarea fiecăruia. Mă bucur să fim în această seară împreună și spun să fie lăudat Domnul pentru lucrul acesta. Amin. Există un verset în Noul Testament bine cunoscut celor care sunt familiarizați cu Sfintele Scripturi. E un verset de aur. Îl găsim în 1 Ioan 1:9. În textul acela, în 1-a epistola lui Ioan, în capitolul 1, în versetul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu așa: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne, ajutați-mă, să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Este o condiție la început în verset acolo, așa-i? Dacă ne mărturisim păcatele. Adică dacă le aducem înaintea Lui și spunem: da, Doamne, E păcat acest lucru în viața mea. S-a întâmplat în viața mea. Poate fi un gând, o faptă, o vorbă, o pornire pe care o ai și care este păcătoasă. Textul acesta este important pentru că îți spune că trebuie să vii cu păcatele la cineva anume. Cel despre care e vorba aici în verset, dacă ne-am uitat în context, este Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Domnul Iisus, este credincios și drept, adică e cel care face lucrul acesta cu dedicare, cu credincioșie și cu autoritate. El este îngăduit să facă lucrul acesta. Și anume, două aspecte ale lucrării lui sunt aici. Ne iartă și ne curățește. Ne iartă și ne curăță. Nu de o parte, nu de 90%, nici de 99%, ci de orice nelegiuire care este în viața noastră. Nu există păcat mare sau mic, imposibil de iertat, imposibil de curățit. El face lucrul acesta. Slăvit să fie El! Așadar, sunt două aspecte ale lucrării Lui pe care le inversez ca să putem să ne uităm în textul pe care l-am citit. El ne curăță de păcat și ne iartă de vinovăție. Curățește viața noastră și iartă vinovăția noastră. Spun că sunt aceste două aspecte pentru că așa găsit cu cale Duhului Dumnezeu și l-a inspirat, l-a insuflat pe evanghelistul Luca, care așează alături două lucrări ale Domnului Iisus care ilustrează acest aspect a intervenției Lui în viața noastră dacă venim cu păcatele la El. Să ne curățească și să ne ierte. Curățirea și iertarea sunt două aspecte la care ne vom uita în această seară. Ele se referă la două aspecte ale nenorocirii păcatului în viața noastră. Păcatul ne infectează, ne murdărește și păcatul ne încarcă conștiința cu vinovăție. Fiecare păcat pe care îl săvârșești în viața ta te face mai mizerabil. Și fiecare păcat pe care îl săvârșești te apasă mai greu. Așa că oamenii tânjesc să găsească undeva curățire pentru viața lor și să găsească undeva eliberarea de povara vinovăției. Cele două aspecte sunt ilustrate prin cele două lucrări pe care le face Domnul Iisus aici. Și anume, curățirea leprosului de lepră și descătușarea de vinovăție a acestui paralitic. Haideți să ne uităm la cel din tâi. Lepra era în vremea scrierii scripturilor din Vechiul Testament, de pe vremea lui Moise, și acoperă până în Noul Testament, pe vremea lui Hristos și a apostolilor, deci 1500 de ani înainte de Hristos, vreo 100 de ani după Hristos, 1600 de ani în care era absolut valabil faptul că lepra este una din cele mai cumplite, mai grele boli pe care le-a întâlnit omenirea vreodată. Acum, adevărul este că în România am avut lepră până în 1960. De-abia în 1960 a fost adus medicamentul pentru boala aceasta, medicament descoperit de un norvegian, Hansen, care a răspuns acestei probleme în omenire și au apărut indicii că poate vindeca lepra și s-a întâmplat lucrul acesta. Este o boală teribilă. Este o boală care îți mănâncă corpul dinspre extremități spre lăuntru. Apare la extremitățile corpului. Îți mănâncă falangele de la degete până îți cad complet și nu mai ai cu ce să apuci. Îți mănâncă urechile sau nasul sau buzele sau ochii și îți pătrunde în corp mâncându-te. Îți mănâncă terminațiile nervoase și nu mai simți când îți cade bucata din deget și te uiți disperat cum sângerează, cum te infectezi și ești plin de puroi și nu te doare. Este o teribilă boală care descrie bine, ilustrează bine tragedia păcatului în viața oamenilor. Puține boli pot ilustra mai bine de așa nenorocirea păcatului din viața unui om. Descrierea din Vechiul Testament a acestei boli este că un om bolnav de lepră este ca un copil născut pe jumătate putred. Imaginea este înfiorătoare. Așa-i descrisă boala aceasta. Undeva prin 1980-82 păstoream la Constanța și într-o duminică m-am deplasat la Tulcea și am predicat în ziua aceea la o biserică acolo în Tulcea. După terminarea serviciului divin, a slujbei de dimineață, cineva de acolo mi-a spus dacă aș fi dispus între slujbele de dimineață și cea de seară care avea loc să merg să slujesc la Tichilești, în apropiere de Tulcea, unde avem o leprozerie. Am mers acolo. Este o bisericuță acolo în care am predicat și am văzut leproșii. Boala nu mai era transmisibilă, nu era periculos să fiu cu ei. De la oameni cu paralizii datorită leprei până la oameni cei mai în vârstă mâncați de lepră. Mi-aduc aminte că era la amvon un bătrân care numai cu un ochi mai vedea că celălalt era mâncat de lepră și vorbea cu guza strâmbă pentru că avea buzele mâncate de lepră și își uda bucățit ca de deget care i-a rămas ca să întoarcă pagina la Biblie să citească din ea. M-am înfiorat când i-am văzut. M-am înfiorat. Mi s-a părut cumplit și am zis, e absolut o nenorocire. Un astfel de om era în apropierea cetății unde a venit Domnul Iisus. Era în leprozerie afară din cetate. Acum nu erau leprozeriile cum era sau mai este, nu știu cât sunt la ora aceasta, probabil foarte puțin în leprozeria de la Tichilești. Nu era un loc amenajat și frumos, ci oamenii erau izgoniți din cetate și locuiau de obicei în zona gunoaielor pentru că de acolo mai culegeau mâncare din ce aruncau oamenii. Dacă aveau pe cineva în cetatea respectivă, se mai ducea să le lase acolo mâncare și apoi să se retragă ca să nu ia lepră. Dacă erau de zeci de ani acolo, probabil comunicau puțin de la distanță și cei ai case veneau acasă zdrobiți în inima lor, să-i vadă desfigurați, legați cu tot felul de cârpe în condiții inumane. Dincolo de cetate n-aveau voie să intre în cetate. Dacă întrăznea unul din ei să vină în cetate, trebuia omorât cu pietre. Un astfel de om a riscat și a venit în cetate. Și când Domnul Iisus a apărut acolo, s-a dus înaintea lui, s-a pus în genunchi și și-a plecat fruntea jos la pământ. Și de acolo din sărână a rostit către Domnul nostru Iisus: dacă vrei, poți să mă curățești. Vreau să rețineți că El nu spune pot să mă vindeci. Lepra nu este o boală la care să fie folosit în Biblie cuvântul vindecare, ci curățire. E același cuvânt folosit în 1 Ioan pentru curățirea de păcat. El zice, dacă vrei, poți să mă curezi de lepră. Omul ăsta nu are frământare că Domnul Iisus ar putea sau n-ar putea. Frământarea lui este dacă ar vrea să-l curețe de lepră. Și spre marea lui mire și a celor de acolo, Mântuitorul spune, da, vreau, și face ceva. Se apropie de el, se apleacă jos, îl prinde cu mâinile, îl ia în brațe. Când zice textul s-a atins de el, n-a mers așa să-l atingă puțin. S-a apropiat de el și l-a ridicat în brațe și a spus, da, vreau, fii curățit. Și în clipa aceea omul este făcut întreg. Nu mai are pic de lepră pe el. Nu mai e nimic mâncat, e întreg, e curățit de lepră. Acum, era în legea lui Moise foarte clar că dacă cineva avea o eczemă, trebuia să se ducă la marele preot, acesta se uita ce eczemă are, unde o are, și îl scotea afară din cetate pentru 7 zile în carantină și verifica după 7 zile să vadă dacă eczema crește, dacă se mulțește, dacă apare mai mult pe corp, și în funcție de asta îl mai ținea afară din cetate, și dacă constata că e lepră, îl goneau afară din cetate. Dar dacă stătea o vreme afară din cetate și ajungea la concluzia că i-a trecut lepra, era un ritual întreg. Trebuia să vină la marele preot să-i arate și marele preot să decidă dacă într-adevăr nu mai este lepros. Și era un ritual în care trebuiau să aducă 2 păsări. Una dintre ele era omorâtă și sângele pus într-o strachină, și apoi avea o măturiță mică din isop, o plantă specifică locului acolo, și o înmuia în sângele acelei păsări și îl stropea pe cel care a fost bolnav de lepră, și apoi stropea pasărea cealaltă și dădea drumul să zboare. Un ritual întreg în care apoi trebuia să ducă o altă jertfă, să fie recunoscut oficial că este însănătoșit și să îi se spună că poate intra în cetate. Și Domnul Iisus îl trimite la preot și spune: te duci să fie mărturie pentru ei. Acum imaginați-vă o clipă că omul ăsta se duce la marele preot și spune: am venit să constat că nu mai am lepră. Mie mi s-a întâmplat să mă duc la medic de un fel sau altul după o vreme îndelungată și să spun: am venit să vedeți că nu mai am ce a zis. Și să văd că se uită lung la mine și spune: scuzați-mă, cum vă numiți? Când ați fost la mine? Ce aveați? E normal lucrul ăsta, pentru că are pacient după pacient. Imaginați-vă că așa merge ăsta la marele preot și marele preot zice: când ai fost aici? Și omul ăsta zice: acum 20 de ani. Poftim? Acum 20 de ani nu era în funcție aici. Eram tânăr atunci și am fost gonit, am avut lepră. Unde ai avut lepră? De sus până jos, zice, plin de lepră, spune textul. Tot corpul, spune el. Poftim? Ochiul meu m-a mâncat și buzele și urechile și nu mai aveam degete. Poftim? Era o zicală pe vremea aceea în Israel și zicala aceea spune așa: ce poate să facă Mesia, dacă e să vină, dacă va veni, ce poate să facă Mesia mai mult decât să curețe un lepros? Dacă ați fi fost marele preot și v-ar fi spus lucrul acesta, l-ați fi întrebat și ați fi spus: dar cum te ești curat? Cum de nu mai e lepră? Cum adică ți-au crescut degetele? Cum adică s-a vindecat buza? Cum? Și omul ăsta spune: Iisus m-a luat în brațe. Poftim? Cum adică te-a luat în brațe? Nimeni nu ia un lepros în brațe. Iisus m-a luat în brațe. Dacă ați fi marele preot, ce v-ar trece prin minte? V-ar trece zicala aceea: ce poate să facă Mesia mai mult decât să... Doar nu-i Mesia. S-a dus la marele preot ca să fie mărturie pentru el și în al doilea rând să spună oficial că poate fi primit în cetate. Trebuia să decide oficial asta, să aducă jertfa. Dar ce au de face toate astea cu păcatul? Aș vrea să vezi în seara aceasta că păcatul, ca și lepra, apare puțin del în viața ta și apoi îți infectează toată viața. La început e puțin și încet îți infectează toată viața. Încercați să vă duceți aminte cum a fost când erați copii și ați spus primele minciunele. Am vrut să-i întreb dacă i-au mințit vreodată, dar sunteți părinți aici și dascăl și poate că nu o să zică. Dar vă aduceți aminte, așa? Nu știu dacă v-am mai spus aici, dar cea mai mare frământare a mea când am fost copil a fost: cum de știe maică-mea când mint? Pe măsură ce am crescut, m-am prins. De aici? Să uita așa la mine și ne-a spune sincer. M-a prins. Așa că mă măsură ce a trecut vremea, am zis da.
Ai făcut sau nu? Nu.
Totuși să stai așa.
Lepra aia micuță se întinde, să știi. Îți prinde toată viața.
Știți, nicăieri în Biblie nu s-a spus, păi dacă îi apare lepră pe mână, dacă îi tăiați mâna bolnavă, restul e sănătos.
Nu.
Nicăieri în Biblie n-aia asta. Dacă apare la ureche, îi tăiați urechea bolnavă și restul e sănătos.
Nu există.
Să presupunem că va spune în seara asta că din 3.000 de picături de lichid, din paharul ăsta, doar 3 sunt de otravă. Am pus 3 picături de otravă. Ce-i 3 picături de otravă la 3.000 de apă curată? Mai rămân 2.997 de picături de apă curată. Îl beți? Să scrie cineva?
Nu. Nu?
Dar de ce nu-l beți? Raportul este imens. 2.997 de picături curate de o parte și 3 de o travă de cealaltă. De ce nu vezi? O să spuneți, nu vă supărați, nu vrem să vă supărăm, să vă jignim, dar nu e adevărat ce a spus. Poftim? Păi, nu e adevărat. Cum adică 2.997 de apă curată și 3 de o travă? Adevărul este că sunt 3.000 de picături otrăvite. A. Dar știu că asta e adevărul. Am vrut să vă arăt cam cum vă înșală diavolul. Vă face să credeți că dacă sunt 2.997 de lucruri bune și numai 3 rele, și asta. Păi la cât bine fac eu, domnule? Chiar așa nu încap 3 prostii acolo. Ce-s 3 păcate la câte fapte bune am făcut eu astăzi? Serios? Adevărul este că ai viața infectată de lepră. Să nu-ți imaginezi că poți să rostești cuvinte mizerabile așa, peste zi și seara vii și cânti cântare aici și gata, ești curat. Nu. Zice Scriptura în felul următor, prin Iacov, poate din același izvor să iasă și apă dulce și apă amară, referindu-se la gura noastră. Nu, pentru că din prisosul inimii, din izvorul inimii vorbește gura, nu se poate. Puțin aluat face să dospească toată plămădeala, spune Apostolul Pavel. Adică un pic de păcat infectează toată viața. Păcatul, ca și lepra, e puțin la început și apoi inundă viața ta. Nu-i nimic în tine care să nu fie atins de păcatele tale. Nu poți să te uiți la toate porcăriile pe internet și apoi să crezi că inima ți-e curată. Nu poți să vorbești fiecum și după aceea să crezi că te poți ruga lui Dumnezeu. Nu poți să alergi toată ziua după păcat și apoi să deschizi Biblia să crezi că te-ai spălat. Toată viața ta e murdară din cauza păcatului. Ca și lepra, ți-a prins păcatul viață. Aș vrea să vezi în seara aceasta nu doar că păcatul începe încet, puțin și se mulțește în viața ta. Aș vrea să vezi și faptul că păcatul distruge toate relațiile tale. Un om bolnav de lepră ajungea încet să fie tăiat din toate relațiile. Relația cu familia trebuia ruptă, trebuia gonit. Relația cu prietenii, cu societatea era ruptă, trebuia gonit. Relația cu Dumnezeu era afectată. La templul de la Ierusalim aveau loc pentru evrei, aveau o curte a neamurilor, adică celor care nu erau evrei, și aveau o curte a femeilor, de exemplu. Dar n-au avut niciodată o curte pentru leproși. Niciodată. Niciodată nu i-o primit pe lepros. Odată declarat lepros, acolo mergeai la gunoaie și nu mai aveai acces să te închini lui Dumnezeu. Păcatul puțin din viața ta va distruge toate relațiile tale. O grămadă de divorțuri sunt astăzi pentru că au intrat în familie cu păcatele lor. Le-a distrus păcatul relațiile. O, nu prima dată, nu în prima săptămână, nu după o lună, încet și sigur însă le distruge toate relațiile.
păcatul te separă de Dumnezeu. Ca și lepra, păcatul n-are soluție omenească, să știi.
Cu alte zile în urmă, în Oradea circula un tramvai și îl plimbau prin tot orașul și cineva isteț, făcut să facă reclame, a scris pe tramvaiul respectiv reclama pentru un detergent, nu știu care. Dar scria mare pe tramvai și tot orașul colinda tramvaiul ăla și scria așa: detergentul cu tare spală până și păcatele. Mai și vedeam pe oameni cumpărând așa cu saci. Parcă și vezi pe unul făcând gargară cu detergent să spele limbajul. După fiecare păcat te speli și spui: ah, oh, dacă ar putea șterge vreun detergent păcat. Niciun detergent nu șterge păcatele, să știi. Zice Scriptura, referindu-se la detergentul de pe vremea aia, leșie, silitră, traduce fratele Cornel, leșie aia de cenușă care o făcea bunica și cu care spăla. Zice, și dacă te-ai spăla cu silitră, tot nu poți să te curățești. N-ai cum. Scriptura spune, dacă ne mărturisim păcatele Domnului Iisus, El poate să ne curețe. Numai El. Sângele lui Iisus Hristos, spune Scriptura, ne curățește de orice păcat. Oricare ar fi păcatul al privirii, al auzului, al inimii, a pornirilor, a vorbirii, a faptelor, oricare ar fi păcatul tău, dacă vii cu El la Domnul Iisus, poate să-ți curețe păcatele. De aceea a curs sângele Lui pe cruce, nu pentru că avea El păcat, ci ca să spele simbolic și faptic spiritual păcatele noastre. Ca să te poată curăți însă, trebuie să vii la Domnul Iisus. Trebuie să vii să o recunoști. Trebuie să vii să spui: Doamne, păcatul meu a umplut viața. Mi-e rușine. Sunt mizerabil. Am nevoie de curățirea aceasta. Trebuie să-i o spui. Erau mulți leproși acolo. Au fost o grămadă mare, poate acolo, de prozerie. Unul a zis: mă duc la Iisus. Or fi râs și azi de el. S-a spus: oare ce s-a fi întâmplat cu el? Ce-or fi povestit leproși în zilele următoare? Și-or fi spus: l-o fi omorât cu pietre. Uite, a plecat de aici, nu mai bine stătea așa lepros cu noi aici, l-o fi omorât cu pietre. Nu l-a omorât cu pietre. L-a luat în brațe Domnul Iisus și l-a curățit. Și omul ăsta a zis: da, eu cred că mă poate curăți, numai să vrea lucrul ăsta. În seara aceasta Domnul Iisus spune: vreau să te curățesc. Știi, întrebarea în seara asta nu este dacă vrea Domnul Iisus. Vrea să te curețe de păcat, de aceea a venit, de aceea a murit pe cruce. Întrebarea, știi care este? Tu vrei? El vrea să facă asta. Tu vrei? Vrei cu adevărat să te curețe de păcat sau îți place mizeria aia din viața ta? Îți place ce a făcut păcatul cu tine? Dar dacă nu ai înțeles suficient, Duhul lui Dumnezeu a pus alături aici întâmplarea următoare. Întâmplarea aceasta se referă la vinovăția păcatului. Domnul Iisus era într-o casă. S-a adunat atât de mult norod încât nu mai putea intra nimeni. Au venit teologii ai vremii, ne spune textul că au venit învățători ai legii din cele două mari regiuni, din Iudeia și din Galileea, din satele din prejur, chiar de la capitală, din Ierusalim, au venit să discute cu Domnul și popor mult s-a adunat să participe la discuția asta. Atât de mult că nu mai intra nimeni. În cetate era un om paralizat complet. Nu știm dacă era paralizat de mic, dacă a paralizat mai târziu. Nu ne spune textul biblic că a paralizat din cauza păcatelor, dar e posibil asta. Dar nu ne spune textul acest lucru. Nu ne spune textul nici cum îl cheamă pe el, nu ne spune textul nici cum îi cheamă pe prietenii lui, că îi socotesc prieteni pe cei patru care l-au adus pe pat, zicem noi, dar probabil era o rogojină pe care îl cărau. Nu ne spune textul dacă a fost inițiativa lui sau a lor, sau a unuia din ei. Cert este că agrează toți cinci, că ar fi bine ca omul ăsta să ajungă în fața lui Iisus. Ca și leprosul care a decis să vină la Domnul Iisus, toți cinci, cel paralizat și toți ceilalți patru, grupul care le aduc, hotărăsc împreună că ar fi bine să ajungă la Domnul Iisus. Ajung acolo și constată că nu pot intra înăuntru. Înconjoară casa și descoperă că are terasă. Terasa nu era din beton ca la noi astăzi, era probabil din lipitură de pământ, diverse straturi cu crengi, cu paie. Și au zis, auzi, spargem, facem o gaură și îl coborâm cu rogojina asta în fața lui Iisus. Imaginați-vă că s-au apucat să spargă. Eu mi-am reparat o cameră odată acasă și am dat lipitura de pe tavan cu trestie jos, după care mi-am făcut o fotografie că numai ochii mi se mai vedeau. E inimaginabil de mult praf. Și au făcut lucrul ăsta și e mizerie și au răbdat cei de acolo că au zis, măcar vedem aici o vindecare. Și l-au coborât și l-au pus jos. Și acum toți așteaptă să-l vindece. Și în loc să facă lucrul ăsta, Domnul Iisus, care avea putere să o facă. Când Luca spune că puterea de a vindeca era cu el, nu înseamnă că îl părăsea din când în când. Nu. Ci doar vrea să sublinieze că putea din prima să-l vindece, fără probleme. Dar hotărăște să facă altceva. Și Domnul Iisus se uită la el și zice, păcatele sunt iertate. Poftim? Păi noi am răbdat aici tot deranjul ăsta, ca să zic așa, păcatele sunt iertate. Pentru asta, în plus de asta, cine poate să ierte păcatele, gândesc ei? Numai Dumnezeu. Amin, așa este. Nici Domnul Iisus n-a zis altfel. Numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Așa că Domnul Iisus zice, auzi, ce credeți voi că e mai ușor să zic, păcatele sunt iertate, sau să zic, scoate și umblă? Din punctul lor de vedere, era mai ușor să zică păcatele sunt iertate, că e o vorbă în vânt neverificabilă. El zice păcatele sunt iertate, la ce mulțumesc. No, contraziceți-l, n-aveți cum. Așa că ei zic, asta e o vorbă, așa. Dar dacă ai zice să fie vindecat și n-ar fi, te-am prinde. Așa că e mai greu să-l vindeci, din punctul lor de vedere. Din punctul Domnului Iisus, e mult mai greu să ierte păcatele. Știți, ca să vindece oameni, nu era nevoie să vină Dumnezeu din cer aici. E suficient să spun un cuvânt în glorie și putem fi vindecați fiecare. Dar ca să ierte păcatele, a trebuit să vină să moară pe cruce. Dar, din punct de vedere al lor, era mai greu să-l vindece pentru că era verificabil. Așa că Domnul Iisus zice, ce-i mai greu? Păi asta. Să presupunem că ar fi doi saci aici, unul de 20 de kilograme și unul de 5 kilograme. Dacă aș întinde mâna și l-aș ridica așa cu o mână pe ăla de 20 și v-aș întreba, credeți că pot să ridic pe ăla de 5? Ați râde tot și ați spune, normal. Sigur că da. Dacă ridici pe ăsta mai greu, îl poți ridica și pe ăla mai ușor. Dacă demonstrez aici că îl vindec, credeți că pot să iert și păcatele? Asta era demonstrația. Așa că zice, ca să credeți că am putere. Cuvântul din greacă poate fi tradus autoritate. Ca să credeți că am autoritatea să iert păcatele. Să credeți că sunt Dumnezeu. Ție îți poruncesc, ridică-te și umblă. Și omul se ridică și umblă. Dar ce are asta de a face cu noi? Adevărul pe care ți se spune textul în seara aceasta este următorul. Paralizia vinovăției păcatului în viața unui om este mai grea decât orice paralizie în trup. Toți de acolo vedeau doar paralizia trupului. Domnul Iisus s-a uitat la blocajul din inima acestui om. Omul ăsta suferea înăuntru lui din cauza vinovăției păcatului. Nu ne spune Biblia nici ce păcate, nici câte, dar se simte vinovat și e paralizat pe dinăuntru. Și dincolo de ochii lor vede Domnul Iisus în inima lui și spune, problema primordială a vieții tale nu-i să umbli, ci să scapi de vină. Vinovăția păcatului îți blochează mintea, îți chinuie sufletul, îți apasă conștiința până la sinucidere. și e cumplită. Am predicat cu ani în urmă într-o biserică din psalmul 32 și psalmul 51. Sunt psalme lui David în care vorbește despre vinovăție. În psalmul 32 el spune: câtă vreme am tăcut, adică ți-ai ținut vina acolo, așa, în tensiune, câtă vreme am tăcut, mă dureau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa zi și noapte asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit fără de legile. De aceea psalmul 32 începe cu: ferice de cel cu fără de legea iertată, cu vinovăția asta luată din suflet. Am predicat cu ani în urmă, spun, într-o biserică, despre vinovăția păcatului, despre cum te apasă în suflet și nu știe nimeni, despre cum te chinui noaptea, despre cum te chinuie ziua și nu scapi și sper că timpul va rezolva problema și nu o șterge și nu rezolvă problema. Am văzut o femeie că începe să plângă în timp ce predică. S-a terminat serviciul divin și a rămas în urmă. Și mi-a cerut să stau de vorbă cu ea. Și a șters lacrimile și a spus: am vrut să vă încurajez în seara asta să vă spun să predicați acest adevăr. Pentru că nu vă imaginați ce înseamnă apăsarea vinovăției păcatului. A făcut o pauză și a spus: în urmă cu ani de zile, în tinerețe, eram căsătorită, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, n-aveam de-a face cu El. Aveam religia mea și ritualurile ei, dar n-aveam de-a face cu Dumnezeu. Eram tineri, ne doream să ne distrăm și eu și soțul, așa că n-am vrut să avem povara copiilor. Și am făcut mai multe avorturi. Și am ajuns să mă apese pe suflet lucrul ăsta cum nu m-a apăsat nimic. Am ajuns să nu pot dormi noaptea. Să am coșmaruri. Să mă trezesc plângând. Să-mi fie frică să dorm. Începeau coșmarurile de la capăt. Să-mi fie frică să stau trează pentru că îmi venea să urlu. Mă trezeam dimineața și eram mai obosită și m-am apucat să beau cafea și să fumez ca să depășesc oboseala și seara eram mai obosită și dădeam să mă culc și am intrat într-un cer vicios de chin. Simțeam că sunt în iad. Așa că mi-am pus de gând să mă sinucid. Dar mi-era frică să mor pentru că știam că mă duc în iad și că nu se va termina chinul. M-am dus la mănăstiri și am plătit slujbe. M-am dus și am făcut tot felul de donații, poate scap. Și n-am scăpat. Am încercat să mergem la distracții, poate uit, și n-am uitat. Am ajuns la medici să iau cu pumnul medicamente și nu-mi reveneam. Și pe zi ce trece mă apropiam de groapă și de iad. Soțul meu, mi-a spus ea, era milițian. Și într-o zi a venit de la serviciu, a spus: draga mea, astăzi la serviciu, la mine, la secție, au arestat un pocăit. L-au arestat pentru că l-au prins că împărțea Biblii. L-au pus să dea declarație de unde le are, ce și cum, deși nu era nicio interdicție în România pentru Biblie oficială. Și l-au pus să scrie pe prima pagină, pe fiecare exemplar găsit la el atunci,
găsit asupra mea astăzi data cutare și semnătura lui, să recunoască asta. Le-a semnat pe toate, i-au pus hârtia în față de la declarație, le-au împins și mi-au spus mie, ia-le și du-le în magazie. Le-am dus în magazie și mi-am dat seama că nu le-au numărat. Așa că am luat una și am băgat-o sub haină și m-am dus la mine la vestiar și am băgat-o în geantă. Și soțul i-a scos Biblia din geantă și a zis, uite aici, am adus-o că eu am auzit că cartea asta e cartea lui Dumnezeu și poate că te ajută cu ceva. Și a dat cartea soției și noaptea aia mi-a spus ea când m-am trezit, s-a apucat să citească. A citit așa aiurea din Biblie și n-a înțeles mai nimic. Dar a zis, îmi plăcea să citesc chiar dacă nu înțelegeam. În cursul zilei următoare, iar am ajuns la Biblie și mai răsfoit-o, am mai citit. Nu știam, nu pricepeam mai nimic. Dar a continuat nopți și zile în felul ăsta, până încet a început să cam dumirească câte ceva și să citească și să citească și a înțeles cine e Domnul Iisus și a înțeles ce a făcut pentru ea și că a murit pe cruce ca să o ierte. Și am început să plâng și plângând am început să mă rog, că nu mă rugasem în viața mea, a zis, dar am început să zic și eu cam ce mă pricepeam să zic. Și încet, încet a început parcă să capete pace și să găsească iertare. Și apoi a căutat gruparea de credincioși, de pocăiți și a ajuns să fie în biserica unde am găsit-o după mulți ani de zile. Acum, după Revoluție, s-a întâmplat când am predicat eu acolo. Mi-a spus că și ea și soțul ei s-au pocăit. Mi-a arătat Biblia din mâna ei, una micuță, aproximativ, și a zis, e mică, văd greu acum, era de vârstă, văd greu acum, a zis, dar n-o schimb pe alta mai mare, schimb ochelarii dacă trebuie, dar pe asta n-o dau. Era într-un vinilin de culoare roșie și am cerut-o și am deschis la prima pagină și am citit, găsit asupra mea în data cutare și o semnătură indeșifrabilă. Și am zis, am curiozitatea, ați aflat vreodată cum îl cheamă pe omul ăsta? Și-au lăcrimat ochii și a zis, n-am aflat, frate Doru. Sper să-l întâlnesc în cer. Amin, am zis și eu. Un anonim arestat pentru Biblie. Habar n-a avut că un exemplar din Biblia aia va ajunge la soția milițianului de acolo. Și femeia asta s-a uitat la mine și a spus, frate Doru, nu există chin mai mare decât vinovăția păcatului. Nu există chin mai greu ca și vina păcatului. O, dacă ar înțelege oamenii să mărturisească păcatele Domnului și să capete iertare. Am cunoscut un bărbat care a ajuns până pe la vârsta de 80 de ani. Îi murise soția de câteva luni de zile. Când el a ajuns cu bătrânețe și boală pe patul de moarte. În starea aceea l-a chemat pe un coleg de-al meu, pastor, și a spus, vreau să stau de vorbă cu tine. Și a mărturisit acestuia și a spus, am o apăsare în suflet cumplită. Cu ani în urmă mi-am înșelat soția. Ea n-a aflat niciodată. Ani de zile m-am frământat cu asta și cu vina din sufletul meu. Și ani de zile m-am tot gândit să găsesc un prilej să plâng înaintea ei și să o rog să mă ierte. Și n-am avut curajul. acum de când a murit, chinul ăsta a devenit insuportabil. Mi-e frică să mor. Tot am sperat că îmi trece și nu-mi trece. Nu dorm noaptea, nu mă odihnesc ziua. Colegul meu a luat Sfânta Scriptură și a început să-i citească, să-i arate că doar Domnul Iisus poate ierta păcatele și a încercat să-l conducă la Domnul Iisus în felul ăsta. Și a ajuns la punctul în care a zis, hai să ne rugăm împreună. Hai roagă-te și spune-i Domnului Iisus că rogi să te ierte. Și omul s-a uitat la el în ochi și a zis, îmi pare rău, dar nu pot să mă rog. Și a insistat și a spus, mă rog eu mai întâi, hai roagă-te și tu acum, și a spus, dar nu pot să mă rog. Și a murit, chinuit, fără să se poată ruga. Acum un an și jumătate am predicat predica aceasta la Oradea. M-am dus la culcare seara, duminica seara. Și până la 12 noaptea m-am trezit că nu mai mi-e somn. M-am sculat din pat, m-am dus în biroul meu ca să nu deranjez pe ceilalți din casă și m-am rugat și am citit și mi-am deschis computerul să răspund la mesajele pe care le mai aveam și nu răspunsesem. Și pe la 1 noaptea mi-a intrat un mesaj. Am citit prima frază din el, așa că l-am deschis. Și cineva îmi scria și spunea, frate Doru, probabil că dormiți la ora asta. Sper ca mâine dimineață să citiți mesajul meu. De 2 ani de zile mă chinui cumplit. Acum 2 ani de zile, uitându-mă pe internet, am nimerit într-un site murdar. Și din noaptea aceea, robia imaginilor murdare a pus stăpânire pe mine. Mi-e rușine. Mă simt o persoană murdară. Nu dorm nopți întregi. Și mă chinui cu tot felul de artificii să supraviețuie ziua. Mă bântuie gândul sinuciderii. Credeți că m-ați putea ajuta? Predica din seara asta a fost pentru mine. I-am răspuns atunci la 1 noaptea. Am corespondat o vreme și am dat-o în grijă cui trebuie. I-am recomandat literatură. Ne-am rugat împreună și nădăjduie să fi scăpat. În seara aceasta, Domnul Iisus îți spune că vrea și poate să te curețe de lepra păcatului. Amin. Și spune că vrea și poate. E singurul care poate să te ierte de vinovăția păcatului. Numai Domnul Iisus îți poate ierta păcatele. Pentru că numai El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, care a murit pe cruce ca să-ți poată ierta păcatele. El vrea. Tu vrei? Tu vrei să fii iertat? Să fii iertată? Tu vrei să scapi de povara asta care te duce spre iad? Știți cum se încheie textul? Textul se încheie cu aceia că au plecat acasă slăvindu-L pe Dumnezeu și spunând: azi am văzut lucruri nemaipomenite. De fapt, au fost două categorii acolo. Ăștia mulți care au zis: am văzut lucruri nemaipomenite. Doi s-au dus acasă și au spus altceva. Azi mi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Știi, una e să fii spectator și să vezi că li se întâmplă altora ceva nemaipomenit și alta e să fii tu cel căruia îi se întâmplă ceva nemaipomenit. E nemaipomenit să te curățească Domnul și e nemaipomenit să te ierte. E extraordinar, e fascinant să fii curățit de păcat și iertat de vină. Să știți că vinovăția păcatului este atât de grea încât n-ar trebui să precupețim nimic ca să aducem oamenii la Hristos. Uitați-vă la cei patru că nu s-au dat bătuți. Eu în locul lor lăsam la ușă și spuneau: când se termină întâlnirea, te găsesc aici. Ăștia nu s-au lăsat. Uitați-vă că textul nu ne spune că s-a supărat cel cu casa, că i-au stricat tavanul. Nici o supărare n-a fost. Când au văzut ce s-a întâmplat, au zis: foarte bine că ați făcut asta. Și oamenii ăștia l-au așteptat și au zis: acum e nevoie de iertare. Acum are nevoie de lucrul acesta. Și l-a căpătat. Domnul Iisus vrea. Tu vrei? Imaginați-vă pentru o secundă ce s-a întâmplat când au mers acasă. Imaginați-vă că soția acestui lepros, în urmă cu 20 de ani, l-a abandonat în afara cetății și a crescut copiii cu lacrimi și dureri. Conform legii, nu s-a putut mărita că îi trăia soțul ei. Săptămâna trecută fusese, cu o săptămână înainte, i-a dus mâncare și l-a văzut legat cu cârpele aia și desfigurat și nici n-a vrut să mai uite. Și acum stă la masă și mănâncă cu lacrimi pâinea ei și se deschide ușa. Și în cadrul ușii apare El. Și femeia rămâne cu bucățica în aer, se uită, e palidă, i-a fugit sânge din obraz și se uită și zice: doar nu ești tu. Nu se poate. Și El din ușă, plângând, îi spune: eu sunt. Nu se poate, zice ea. Eu sunt. Nu mai am lepră. Și în urletul ei fug copiii din spate, din camera din spate, și îl văd și strigă: tati! Ei, o să ziceți, frate Doră, ăsta e scenariu de film, nu? În zeci de ani de slujire am văzut tați care pentru prima dată au intrat pe ușă și nu erau beți. Și copiii au zis: mami, asta înseamnă că în seara asta nu mai fugim de acasă. Nu, tati nu mai bea. Am văzut mame care au intrat pe ușă și copiii au zis: mami, înseamnă că nu mai pleci. Și mama a zis: nu, nu mai plec. M-a curățit Domnul Iisus. Am văzut copii care au venit în brațele părinților și au spus: iertați-mă. M-a iertat și Domnul Iisus. Iertați-mă, vă rog. Părinți care au spus: iertați-mă. M-a iertat Domnul Iisus. Imaginați-vă că s-a dus acasă paraliticul și toată casa a zis: dar cum ești pe picioare? Și a spus: lăsați asta. Voi n-ați știut ce chin a fost aici în suflet. Voi vă uitați numai la faptul că sunt paralizat, dar eram pe dinăuntru blocat tot. O, dacă ați fi știut ce mă apasă în inimă. Domnul Iisus s-a uitat la mine și a văzut până în adâncul sufletului meu. Și înainte de a mă vindeca a zis: păcatele îți sunt iertate. N-ai vrea să auzi asta în sufletul tău în seara asta?
N-ai vrea să auzi în seara asta? Da, vreau, fii curățit și să te spele Domnul Iisus de păcat. N-ai vrea să-ți spună El, păcatele sunt iertate.
Am început cu 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. El, Fiul lui Dumnezeu, care a murit pe crucea Golgotei, vrea să aducă pace în sufletul tău, curățire și iertare. Nu-i nevoie să le mărturisești aici cu voce tare. Nu putem suporta propriile noastre păcate, da, pe perea altora. Dai nevoie în inima ta să le spui Domnului și să spui: numai Tu, Doamne, știi ce mă pasă acolo. Curățește-mă și iartă-mă seara asta, te rog. Și vei auzi vocea Lui care zice: da, vreau. Pentru asta am venit. Te iubesc. Te va lua în brațe. Într-o îmbrățișare caldă în care vei găsi pace, curățire și iertare. El vrea. Tu vrei? Tu vrei? Vrei cu adevărat? Sau vrei să te întorci în mizeria și vinovăția ta? Haideți să plecăm capetele la rugăciune așa cum stă. În Duhul, în liniște. Ești înaintea Domnului Iisus în seara asta, care vrea să te curețe și să te ierte. Dacă vrei lucrul acesta, în timp ce se roagă toată adunarea și se roagă să-ți dea Dumnezeu putere să iei decizia care trebuie, am să te rog să ridici privirea acolo unde ești. Să-mi dai voie să te văd pentru o clipă, să spun amin, adică să-ți asculte Domnul rugăciunea aceasta și să-ți dea curățire și iertare. La balcon, dacă este cineva, nu te juca cu momentul acesta, ridică privirea, fii binecuvântat acolo. Amin. Pleacă apoi capul și roagă-te și mulțumește Domnului. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să te binecuvinteze. Jos în sală, sus aici, la cor, oriunde fi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin, să vă binecuvinteze Dumnezeu. Plecați capul la rugăciune, fii binecuvântat. Amin. Pleacă capul și roagă-te. Și spune: Doamne, stau înaintea Ta. Iartă-mă și spală-mă. Amin, să vă asculte Domnul. Amin. Să te asculte Domnul. Amin. Amin. Amin, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin, să vă binecuvinteze. Duhul lui Dumnezeu e la inima ta și spune: vino la Domnul Iisus. Te ia în brațe acum. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prelungesc clipa aceasta pentru că te iubește nespus Domnul și nu vrea să ajungi în chinul iadului. Nu te juca. Poate fi ultima șansă vieții tale. Nu împinge lucrurile până la 1 la noapte. Nu le împinge până la punctul de la care nu te mai poți ruga. În seara asta poți să te rogi și să spui: Doamne, primește-mă. Amin. Nu ți s-a împietrit inima până acolo încât să nu mai poți deschide gura. Nu ți-a paralizat sufletul până acolo încât să nu te poți ruga. Ridică privirea ta la Domnul. Simbolic o văd eu, dar Domnul îți vede inima. Dacă mai este cineva sus la balcon sau jos în sală, amin, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, amin, v-am văzut și acolo. Amin. Oriunde ai fi, dacă n-ai ridicat privirea, întrăznește. Amin. Să te binecuvinteze, Domnul. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim pentru fiecare suflet care a înțeles mesajul și a venit la Tine, știind că din mâna Ta poate căpăta și curățire și iertare. Te rugăm să faci lucrul acesta. Uită-te la viețile acestea și la apăsarea din suflet și curățește pe deplin și iartă pe deplin. Despovărează aceste inimi. Fă să simtă că sunt persoane iubite de Tine și luate în brațe de Tine. Întărește-i să stea pe picioarele lor. Du-i înapoi în casele lor și fă o binecuvântare acolo. Lasă să se vadă această minunăție a eliberării în viața lor. Păzește-i de orice cădere și de păcat, de atacurile celui rău și fă-i copiii tăi, te rugăm. Pentru acele inimi care au amânat în seara aceasta, fie blocate, fie atât de rușinate de starea lor încât n-au ridicat privirea. Biruiește Tu acolo, Doamne. Continuă să le vorbești și după terminarea din seara aceasta a serviciului divin și în întunericul nopții și în somn și trești, te rog, lucrează și Duhul Tău cel Sfânt să se lupte pentru mântuirea lor. Pentru aceia care sunt atât de blocați încât nu pot nici să se roage, descătușează, Doamne, te rugăm. Doamne, Tu poți să-i descătușești din orice paralizie și te rugăm să o faci. Te rog să asculți rugăciunile părinților pentru copiilor acum și ale copiilor pentru părinți. Doamne, te rugăm să aduci înapoi tați și mame în casă, copiii înapoi în casă, să aduci pacea Ta acolo. Împacă soți și soții, Doamne, te rugăm. Îți mulțumim pentru seara aceasta și ne încredințăm în mâinile Tale, Doamne. Și te rugăm să ne conduci mai departe cu harul Tău. Fie îndurarea Ta peste noi toți. Păzește-ne de cel rău și păzește-ne de firea noastră pământească și nu ne lăsa să pierim. Fii slăvit în veci de veci, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.